qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi To'rtko'l shaharchasida 22 yoshli ayol o'z eri tomonidan o'ldirilgani, qizni himoyasiga chiqqan onasi va 12 yoshli ukasi ham o'ldirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Viloyat prokuraturasi vaziyat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 12 sentyabr kuni Izboskan tuman To'rtko'l mahalla fuqarolar yig'ini Xotira ko'chasida yashovchi fuqaro AA oilaviy kelishmovchiliklar tufayli turmush o'rtog'i RSH qaynonasi RM va qaynukasi RX bilan janjallashib, ularga pichoq bilan tan jarohati yetkazgan. Oqibatda turmush o'rtog'i RSH va qaynonasi RM hodisa joyida qaynukasi RX shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan 12 sentyabr kuni viloyat prokuraturasi tomonidan fuqaro AA'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davomida AA'ga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishining dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.